Եթերում Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նոր մանրամասներ է ներկայացնում Սարգսյան Ալիև վերջին հանդիպումից։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում կողմերի դիրքորոշումները մոտ են։ Երեք շաբաթի ընդմիջումից հետո այսօր վերսկսվեց Սասնաց Ռերզինված խմբի գործով դատավորումը։ 15 տարի թղթի վրա մնացածին Երևան նախագիծը սկսել է կյանքի կոչվել, հայտարարում են նախագծի հեղինակները։ Այս այլ թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կատալոնիայի ինքնավարության կարգավիճակից զրկելու գործընթացը կմեկնարկի 2-րդ հոկտեմբերի 21-ին։ Իսպանիայի կառավարությունը կշարունակի սահմանադրության 155-րդ հոդվածով նախատեսված գործողությունների իրականացումը, որոնց նպատակն է Կատալոնիայի ինքնակառավարման օրինական հիմքերի վերականգնումը, նշված է Իսպանիայի վարչապետ Մարիան Ռախոյի քիչ առաջ տարածված հայտարարության մեջ։ Հեռուստաաստղ Քսենիա Սոբչակը որոշել է առաջադրվել 5 ամսից Ռուսաստանում կայանալ ինքնախագահական ընտրություններում։ Այդ մասին Սոբչակը հայտարարել է 3-3-օրյան համացանցում տարածված տեսահաղորդի միջոցով։ Ավելի վաղ մոսկովյան մամուլում տեղեկություններ էին հայտ եկել, որոնց համաձայն Կրեմլը դեմ չէ Սոբչակի առաջադրմանը, հոկտեմբերի սկզբին էլ կայացել էր նրա առանձնազրույցը Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Շաբաթասկզբին Իրաքի բանակի կողմից քրդաբնակ շրջաններում մեկնարկած հարձակումից հետո իրադրությունը երկրի հյուսիսում այսօր համեմատաբար հանդարտ է։ Իրաքի կառավարական բանակը շարունակում է վերահսկել Քիրկուկ քաղաքն ու հարակից շրջանները նոր հարձակման փորձեր չձեռնարկելով։ Քրդական իշխանությունները պնդում են, որ իրենց ենթակայության տակ գտնվող ուժերը շարունակում են վերահսկել Քիրկուքից հյուսիս գտնվող նավթով հարուստ Խումալայի շրջանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը չի բացառել, որ պաշտոնական Անկարան մոտ ապագայում կարող է արգելափակել Իրաքի հետ ցամաքային սահմանը։ «Մենք ցամաքային սահմանը կարող ենք փակել ցանկացած պահի», Էրդողանի խոսքերն է մեջբերում թուրքական հյուրի հետ պարբերականը։ Չնայած ամերիկյան պատժամիջոցներին, Իրանը շարունակելու է զարգացնել հրթիռային սպառազինության զարգացման ուղղված իր ծրագիրը։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկը՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Բալիստիկ հրթիռների զարգացման իրանական ծրագիրն ընդլայնվելու է որպես արձագանք այն թշնամական մոտեցմանը, որ մեր հեղափոխական կազմակերպության հանդեպ որդեգրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը, նշված է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի այսօր տարածած հայտարարության մեջ։
Ցուն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք Ղարաբաղյան հարցին։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել 1.5 տարվա դադարից հետո այս շաբաթասկզբին Ժնևում տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների դռնփակ հանդիպումից, որի միակ ձեռքբերումը թերևս նախագահների համատեղ հայտարարությունն է, որն ընդունվել է մոտ 4 տարվա ընթացքում առաջին անգամ։ Հանդիպման ընթացքում, հիշեցնենք, Սարգսյանն ու Ալիևը պայմանավորվել են ակտիվացնել կարգավորման գործընթացը։ Հայաստանի արտգործնախարարը իր ելույթում կրկին քննադատել է ադրբեջանական կողմին պնդելով, թե Բաքուն հրաժարվում է Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածություններից։ Նալբանդյանը, սակայն, այդպես էլ չպարզաբանեց վերջին շրջանում ամենաշատը հնչող հարցերից մեկը. ինչու Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվեցին իրենց իսկ կողմից առաջքաշած նախապայմաններից և վերսկսեցին բանակցություններ նստեության մի կողմ դնելով անվտանգության մեխանիզմների ներդրման շուրջ նախկինում ձեռքբերված համաձայնություն։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Ադրբեջանը հրաժարվում է իրականացնել Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռքբերված համաձայնությունները։ Բրյուսելում Եվրոպայի հայկական 4-րդ համագումարում այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Համաձայնությունները միտված էին խաղաղ գործընթացի առաջ մղման համար համապատասխան պայմանների ստեղծմանը։ Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանը նախկինում ևս բազմիցս հետ է կանգնել պայմանավորվածություններից, հարցականի տակ դնելով, որ ընդհանրապես ունակ է իրականացնել դրանք, ասել են Ալբանդյանը։ Անցած տարվա ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպումներում կողմերը պայմանավորվել էին սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ մշակել ու լայնել ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի լիազորությունները, սակայն դրանք մինչ օրս չեն իրականացվել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Ժնևում կայացած բանակցություններից 3 օր անց Ալբանդյանը առաջին անգամ խոսել է նաեւ փակ դռների ետևում կայացած հանդիպման մասին, նշելով, որ 4 տարվա ընթացքում առաջին անգամ հնարավոր եղավ թեկուզ եւ բավական հակիրճ համատեղ հայտարարություն ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ համանախագահների մասնակցությամբ, ինչը ըստ նրա նախկինում Ադրբեջանի պատճառով չէր հաջողվում։ Հիշեցնեմ, բացի այս հայտարարությունից, նույն օրը նախագահ Սարգսյանը հանդիպեց շվեյցարահայ համայնքին եւ ասաց, որ խնդրի լուծման տարբերակների մասին որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն ձեռք չեն բերել։
Որ մեզ համար չկա լուծում, որը կարող է ինչ-որ կերպ խաթարել Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Մեզ համար միակ լուծումը այն է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանից դուրս։
Նախագահի այս հայտարարությունից հետո պաշտոնական Բաքուն Հայաստանին մեղադրեց պայմանավորվածություն խախտելու մեջ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Նովրուզ Մամեդովը Թվիտերում գրեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է, իսկ բանակցությունների ընթացքում կողմերը համաձայնել էին ամփոփիչ հայտարարությունից բացի այլ հայտարարություններ չանել, բայց Սերժ Սարգսյանը խախտել է խոստումը։ Նալբանդյանը իր ելույթում արձագանքել է այս հայտարարությանը, այն որակելով որպես էժանագին շահարկում։ Այս ամենով հանդերձ ցավալի է, որ գագաթնաժողովից հետո Բաքուն նորից եւ նորից փորձում է էժանագին պարզունակ շահարկումներ անել, թե իբր պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել գագաթնաժողովից հետո ընդհանրապես չխոսել հիմնախնդրի կարգավորման մասին։ Ակնհայտ է, թե ինչու է Բաքուն դա անում, որովհետև փորձում է խուսափել իր ապակառուցողական քաղաքականության պատասխանատվությունից, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ըստ Նալբանդյանի, թեև հանդիպումն անցավ կառուցողական մթնոլորտում, բայց Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ապրիլյան ագրեսիայի հետևանքով բանակցային գործընթացին հասցված վնասը դեռ չի հաղթահարվել։ Ադրբեջանը հրաժարվում է վերահաստատել Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման սկզբունքները, որոնք ներկայացվել են համանախագահ երկրների կողմից որպես կարգավորման հիմք, ասել են Ալբանդյանը եւ շարունակել, մասնավորապես ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, ինքնորոշում եւ տարածքային ամբողջականություն։ Նախագահների Ժնևյան հանդիպումից հետո ընդունված համատեղ հայտարարությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու երկու երկրների արտգործնախարարները հայտարարեցին, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները համաձայնել են հավելյալ քայլեր ձեռնարկել շփման գծում լարվածությունը թուլացնելու համար։ Միջնորդները պնդում էին, գրեթե 1.5 տարվա ընթացքից հետո նախագահների առաջին հանդիպումն անցել է կառուցողական մթնոլորտում, կողմերը նաև պայմանավորվել են ակտիվացնել կարգավորման գործընթացը։ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքով մինչդեռ պաշտոնական Բաքուն շարունակում է խախտել 1994-95 թվականների Եռակողմ անժամկետ զինադադարի համաձայնագրերը, անտեսելով համանախագահների բազմաթիվ կոչերը։ Եթե Բաքուն կատարի համանախագահների կոչերը, անվերապահորեն հարգի հրադադարը, կյանքի կոչի նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, վերահաստատի իր հանձնառությունը համանախագահների կողմից առաջարկված հակամարտության կարգավորման սկզբունքներին, կառուցողական մասնակցություն բերի բանակցություններին, ապա հնարավորություն կստեղծվի առաջ մղել խաղաղ գործընթացը, ասել են Ալբանդյանը։ Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով Հայաստանը համանախագահ երկրների հետ միասին շարունակելու է ջանքերն ուղված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Առաջիկայում որպես նախագահների հանդիպման շարունակություն համանախագահներն աշխատանքային հանդիպումներ են կազմակերպելու արտգործնախարարների հետ։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը երեք բուռն քննարկումների թեմա էր նաև Ամերիկյան կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահներ Քերի Քավանոյի և Ջեյմս Վորլիքի մասնակցությամբ։ Դիվանագետները բավական մտահոգիչ են համարում Ղարաբաղյան հակամարտության ստատուս քվոն, մտավախություն հայտնելով, որ այն ցանկացած պահի կարող է սրվել և պատերազմի վերածվել։ Դեսպան Վորլիքը միևնույն ժամանակ կարծիք է հայտնել, թե հակամարտության կարգավորման հարցում Բաքվի և Երևանի Երևանի դիրքորոշումները մոտ են իրար, չնայած ընդունված է լսել հակառակը։ Խոսքը ըստ Բորլիկի սեղանին դրված հիմնական առաջարկների մասին է, որից կողմերը ըստ էության չեն հրաժարվում։ Դրանք են անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, Ղարաբաղի կարգավիճակ, Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև ցամաքային սահման Ադրբեջանին շրջանների վերադարձ։ Հեղինաբնիատյանն է հետևել քննարկումներին։
Ղարաբաղյան խնդիրը սարեցված չէ, ավելին, վերջին տասնյակում կողմերի դիրքորոշումներն ավելի են կարծրացել, տարածաշրջանն ավելի ռազմականացված է դարձել, մեծացնելով պատերազմի վերսկսման հավանականությունը։ Երեք Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովում հայտարարեց ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի նախկին համանախագահ Քերիք Հավանոն։
Մտահոգություն կա, որ ոչ միայն դիտավորյալ, այլև պատահական արված քայլերը կարող են հանգեցնել ռազմական հակամարտության։ Մեծ երևակայություն հարկավոր չէ պատկերացնելու համար մի իրավիճակ, երբ շփման գծի երկայնքով հնարավոր զարգացումները հեշտությամբ կարող են վերահսկողությունից դուրս գալ։ Հաշվի առնելով կողմերի մոտ զենքի կուտակումների աճը և շփման գծի ու Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով տեղակայված զինատեսակների որակական փոփոխությունները։
Ցավալին այն է, որ մենք այժմ կողմերի մոտ չենք տեսնում փողզիչումների գնալու ավելի մեծ ցանկություն ու պատրաստակամություն, հայտարարեց միջնորդական խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահը փաստելով։ Մինչ օրս դեռ չեն իրագործվել Սանկտ Պետերբուրգում ու Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, շփման գծում հրադադարի խախտումները հետաքննող մեխանիզմներ մշակելու և ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ լիազորությունները ընդարձակելու վերաբերյալ։ Քավանոյից հետո խմբու միջնորդական առաքելություն ստանձնած Ջենս Վորլիքը ևս փաստեց, որ առայժմ կողմերի մոտ չկա փողզիչումների գնալու և համաձայնության հասնելու պատրաստակամություն։
Թեև մենք չգիտենք Ժնևում կայացած վերջին երկխոսության մանրամասները, սակայն տպավորություն է, որ այնտեղ այս փուլում ուղղակի չի եղել քաղաքական կամք կարգավորման ուղղությամբ առաջընթաց արձանագրելու համար։ Անշուշտ մենք ողջունում ենք նման դեմարդեմ հանդիպումները, սակայն պետք է փաստել, որ առանց առաջընթացի և բովանդակալից քննարկումների դրանք կարող են հիասթափություն առաջացնել։
Եթե կողմերն ան կարող են վստահությունն ամրապնդող քայլեր ձեռնարկել, գուցե պետք է պայմանավորություններ ձեռք բերել այլոց միջև, առաջարկեց նախկին համանախագահ Քերիք Հավանոն մանրամասնելով։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան կարող են պարտավորվել չմիջամտել զարգացումներին, երբ իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից։ Վաշինգտոնն ու Ռուսաստանն էլ կարող են պայմանավորվել և իրենց հատուկ ծառայությունների տվյալները փոխանակել տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի մասին։ Փաստորեն դուք հիվանդությունը բուժելու փոխարեն առաջարկում եք ախտանիշները վերացնել, հարցն չեցրեց քննարկմանը ներկա ադրբեջանցի ներկայացուցիչը։
Դա այն է, ինչ ԵԱՀԿ-ն կարող է անել, մենք լուծումներ պարտադրելու մտադրություն չունենք, սակայն այս քայլերով իսկապես կարող ենք վերացնել ախտանշանները, որովհետև դրանք ավելի են վատթարացնում իրավիճակը, որովհետև մարդկային կորուստները էլ ավելի են դժվարացնում կարգավորման տանող ճանապարհը։
Քավանոն փաստեց, որ այս հակամարտության նկատմամբ միջազգային ուշադրությունը բավական մեծ է։ Ամերիկայի նախագահները ոչ միշտ են տեղյակ աշխարհի մյուս ծայրում առկա այս մասշտաբի հակամարտություններից, սակայն 1997 թվականից ի վեր չի եղել Միացյալ Նահանգների որևէ նախագահ, որ չի մանա Ղարաբաղի մասին, հայտարարեց նախկին համանախագահը, ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան խնդիրը նաև այն սակավաթիվ հարցերից մեկն է, որի շուրջ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները շարունակում են ակտիվ համագործակցել, չնայած օրորի խորացող երկկողմ տարաձայնություններին։
Հանդրադառնանք վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմաներից մեկին՝ Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակային նոր համաձայնագրին, որքան մոտենում է փաստաթղթի ստորագրման օրը, նոյեմբերի 24-ը, այդքան ավելի են ակտիվանում խոսակցությունները փաստաթղթի ստորագրման հեռանկարի շուրջ։ Փորձագետները կասկածի տակ են դնում հայաստանյան իշխանությունների համաձայնագիրը ստորագրելու հավաստիացումները, հաշվի առնելով 2013 թվականի փորձը, երբ պաշտոնական Երևանը մեկ գիշերում հրաժարվեց Բրյուսելի հետ 4 տարի բանակցված փաստաթղթի շրջվելով դեպի Կրեմլի գլխավորած տնտեսական դաշինքի կողմը։ Հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչները կոչ են անում այս անգամ հետևողական և պատասխանատու լինել և կարճամկետներում ստորագրել համաձայնագիրն ու անցնել դրա գործնական իրականացմանը։ Ըստ Խիգբեդևյանի ռեպորտաժը։
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը Եվրամիության երկրներին և Հայաստանի իշխանություններին կոչ է արել՝ մեջբերում եմ առավելագույն կարճ ժամկետներում ստորագրել համապարփակ ու ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ և անհապաղանցնել դրա գործնական իրականացմանը։ Ազգային պլատֆորմի անդամ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ազատության հետ զրույցում ասացին. մտահոգություններ ունեն, որ Հայաստան Եվրամիություն նոր համաձայնագիրը կարող է և չստորագրվել։ Դա էլ եղել է նման կոչով հանդես գալու պատճառը։ Դանիել Իոնիսյանի խոսքով աչքը տեսածից է վախենում։ Ազգային պլատֆորմի անդամ է նաև Իոնիսյանի ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը։
Գիտեք, եթե չլիներ 2013 թվականի տխուր փորձը, միգուցե ընդհանրապես այս հարցին անդրադարձ չլիներ, և բոլորս մտածեինք, որ պրոցեսը գնում է այդ ուղղությամբ։ Բայց որքան էլ չլինեն այն ակնհայտ տարբերությունները 2013 թվականին, միևնույնն է, բոլորի աչքը տեսածից է վախենում, հա՞։ Ճիշտ է, այժմ արդեն պայմանագիրը նախաստորագրված է, արդեն պայմանագիրը հրապարակված է, նախկինում այդ ստադիաները չէին անցել, այժմ այն առերևույթ ռուսական շահերին ի հակառակ չէ, այժմ այն չի հակասում Եվրասիական կամ Մաքսային Միությանը, ակնհայտ է, որ այն նաև համաձայնեցված ինչ-որ առումով ռուսական կողմի հետ։ Միևնույնն է, մտավախությունը կա, որովհետև կրկնեմ, առնվազն հոգեբանորեն աչքը տեսածից է վախենում։
Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը չի բացառում։
Գուցե եւ այստեղ եւս Ռուսաստանի դերակատարումը այնքան մեծանա, որ փաստաթղթի վերջնական ստորագրումը չլինի։ Հայտարարությունները ամենաբարձր մակարդակով իսկապես խոսում են մեր կողմի պատրաստակամության մասին, բայց թե կողմը Բավարար ինքնուրույնություն կունենա այդ փաստաթղթի ներքո իր ստորագրությունը դնելու համար, այստեղ է մեր մտահոգությունը։
Այսօր երեքշաբաթ տևած ընդմիջումից հետո վերսկսվեց սասնացրեր զինված խմբի գործով դատավարությունը, որը սակայն կես ժամ տևեց։ Նիստը հետաձգվեց գործով անցնող Խաչատուր Գիչյանի առողջական խնդիրների պատճառով, այսպիսով շուրջ կես տարի առաջ մեկնարկած այս գործով դատավարությունը դեռևս դոփում է տեղում, թեև գործը բաժանվել է մի քանի մասերի, այդուհանդերձ դատավորները դեռևս չեն էլ հասել նախապատրաստական փուլի ամփոփմանը։ Նաիրա Բուղադարյանը հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Երեքշաբաթի ընդմիջումից հետո այսօր վերսկսվեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման մեջ մեղադրվող սասնածրերի դատավարությունը։ Գործը քննող դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը մոտ 1 ամիս առաջ որոշում էր կայացրել դատական գործը տրոհել 3 առանձին վարույթների, որոնցից Գաբրիելյանը քննելու է միայն մեկը։ Դատավոր Գաբրիելյանը կքննի ՊՊՑ գունդը գրաված սասնածրերի 7 անդամների եւ զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող 2 անձի Կարո Եղնուկյանի եւ Խաչատուր Գիչյանի, ինչպես նաեւ եւս 2 անձի Մանվելաթոյանի եւ Վարդգես Գևորքյանի գործը։ Ըստ մեղադրանքի վերջիններս փորձել են միանալ գունդը գրաված զինված խմբին, բայց իրենց կամքից անկախ այդ հանցագործությունը չեն կարողացել ավարտին հասցնել։ Մյուս 2 վարույթները մակագրվել են այլ դատավորների Պետրոս Մակյանին եւ Արթուր Օհանյանին։ Այսօրվա նիստը տևեց մոտ կես ժամ։ Արտուշ Գաբրիելյանը հայտարարեց, որ Խաչատուր Գիչյանի ինքնազգացողությունը վատացել է, շտաբ բուժօգնություն են կանչել եւ բժիշկը եզրահանգել է, որ նա չի կարող մասնակցել նիստին, եւ ինչպես դատավորը փոխանցել բժշկի այսօրվա հետազոտության եզրակացությունը, նրա զարկերակային ճնշումը բարձր էր եւ սրտի շրջանում սուր ցավեր ուներ։
Հետագա բարդությունից խուսափելու նպատակով խորհուրդ է տրվում հիվանդին տեղափոխել հիվանդանոց, այսինքն ես բանավորել զրուցեցի շտաբօգնության բրիգադի բժշկի հետ, վերջինս ասեց, որ նա անգամ 5 րոպե չի կարող լինել դատական նիստի դալիճում, քանի որ շտաբ պետք է տեղափոխել հիվանդանոց եւ կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ նրա շտաբ վիրահատություն կատարել։ Ուստի հաշվի առնելով այս հանգամանքը, որ ամբաստանյալ Գիչյանի հնարավոր չի ապահովել այսօրվա դատական նիստին, առանց նրա գործի քննությունը չեն կարող շարունակել, հետևաբար գործի քննությունը այսօրվա պետք է հետացկել։
Գիչյանը նամակով նաև հայտնել էր, որ անազատության մեջ ստենդավորվել է, բայց դեղորայքային բուժում բանտում չի ստացել։ Դատական նիստն այսօր հետաձգվեց մեկ շաբաթով։ Խաչատուր Գիչյանի փաստաբան Նինա Ջուվանովան լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ պատրաստվում է տեսակցել հիվանդանոց տեղափոխված պաշտպանյալին։
Հայաստանը առաջիկայում հանրաքվե անցկացնելու մասին օրենք ունենա, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի քաղաքացիներին ցանկացած հարց, բացի պաշտպանության և պետական անվտանգության հարցերից, հանրաքվեի դնել։ Որն է նպատակը և ինչու է նման օրենք ընդունելու անհրաժեշտություն առաջացել, Արտակամ Բարձումյանն է մանրամասնում։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանություն տվեց հանրաքվեի մասին օրենքի նախագծին, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին հանրաքվե անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ 300 000 հազար ստորագրություններ հավաքելու դեպքում քաղաքացիական նախաձեռնությամբ հանրակրվե անցկացնելու հնարավորությունը ամրագրված է դեռ 2 տարի առաջ փոփոխված սահմանադրությամբ։ Իսկ օրենքն արդեն կարգավորում է այդ գործընթացը։ Գործադիրի նիստում ասաց նախագիծը ներկայացնող արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Գաղափարը հետևյալն է, որ 50 հոգանոց նախաձեռնող խումբ կարող է ստեղծվել, որը գրանցվում է որպես նախաձեռնող խումբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, որից հետո սկսվում է ստորագրությունների հավաքման գործընթացը, ինչը հստակորեն քանակը ստորագրությունների նախատեսված է սահմանադրությամբ, փուլ, որը նախատեսում է ստորագրությունների վավերացման ստուգում, և հետագա գործընթացը հանրաքվեի հետ կապված։
Մինչև քաղաքացիական նախաձեռնությամբ որևէ հարց դրվի հանրաքվեի, նախ ընտրական իրավունք ունեցող առնվազն 50,000 քաղաքացի պետք է ազգային ժողովին ներկայացնի օրենքի նախագիծ, որի մերժումից հետո 60 օրվա ընթացքում էլ ընտրական իրավունք ունեցող ևս 300,000 քաղաքացու միանալու դեպքում քաղաքացիական նախաձեռնության լիազոր ներկայացուցիչը դիմում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ստորագրությունների վավերականության հաստատման համար։ Դրանից հետո էլ նախագիծը պետք է ներկայացվի սահմանադրական դատարան, և միայն գլխավոր օրենքին չհակասելու դեպքում նախագահի կողմից նախագիծը դրվում է հանրաքվեի։ Այդուհանդերձ, նույնիսկ անհրաժեշտ ստորագրությունների քանակի ապահովման դեպքում ոչ բոլոր հարցերը կարող են քաղաքացիական նախաձեռնությամբ դրվել հանրաքվեի։
Սահմանված այն հարցերի շրջանակը, որոնք ընդհանրապես չեն կարող կարգավորվել հանրաքվեի միջոցով, խոսքը վերաբերում է սահմանադրական օրենքների իրավակարգավորման ոլորտին, խոսքը վերաբերում է պետական բյուջեին, հարկերին, դուրքերին, այլ պարտադիր վճարներին, պետության անվտանգության հետ կապված հարցերին, համաներմանը, միջամայնքային միավորումներին և վարչատարածքային բաժանմանը երկրի, նախարարությունների քանակին և կառավարության գործունեության կարգին։
15 տարի թղթի վրա մնացածին Երևան նախագիծը կենդանության նշանները ցույց տալիս նախագծի պատասխանատունները հույս ունեն տարիներ շարունակ ձգձգվող ծրագիրն ավարտին հասնել առաջիկա 5 տարվա ընթացքում։ Նման վերջնաժամկետներ հնչում են 2005 թվականից ի վեր, սակայն մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնում ոչ միայն 5 քաղաքացվածը չի ուրվագծվում, այլ նաև նվազում են երբեմնի 5 քաղաքից մնացած շինությունները։ Անուշ Մուրադյանն է շարունակում։
5 Երևան նախագծի ներդրողները պատրաստ են ծրագիրն ավարտին հասցնել կառավարության սահմանած ժամկետում, այսինքն առաջիկա 5 տարվա ընթացքում, այսօր հայտարարեց նախագծի հեղինակ Լևոն Վարդանյանը։ Ըստ ճարտարապետի, ծրագրի ներդրողները տեղացի գործարար Վահե Հարությունյանն ու շվեցարահայ գործարար Վարդան Սիրմաքեշին իրացման գոտու ծախսերի համար արդեն իսկ մոտ 40 միլիոն դոլար են տրամադրել։ 2005-ից այս ծրագիրը նախագծած ճարտարապետը վստահ է, նախնական գնահատմամբ 150 միլիոն դոլար արժողությամբ 5 Երևանը ի վերջո կյանքի կկոչվի։
Գումարը մասնավոր բիզնեսի շահեր են, սա պետական ծրագիր չի, չգիտեմ ինչ-որ միտեից եկող գումարներ չեն, եթե 30-40 միլիոն արդեն ներդրվել է իրացման աշխատանքների համար, հնարավոր չէ, որ ծրագիրը կանգնի։ Չեմ ասում, ես գիտեմ իրենց, կոնկրետ աշխատում եմ, բոլոր կողմերը շատ շահագրգիր են, ինչ ասեմ, անընդհատ իմ արվեստանցում իրենցից մեկնումեկը ներկայա։
19-րդ դարավերջին 20-ի սկզբին կառուցված ու քանդված հին հուշարձան շենքերը նախատեսվում է վերականգնել Երևանի Աբովյան Բյուզան Դարամի փողոց Կողբացի հատվածներում։ Ըստ ճարտարապետի, այս պահին էլ շինհրապարակում դրենաժավորման աշխատանքներն են իրականացվում, ստորգետնյա ջրերի հարցում իրենց բախտը չի բերել։ Վարդանյանն ասում է, առաջին փուլով նախատեսվում է վերականգնել 3 պատմական շենք, թե երբ կտեսնենք հին Երևանի առաջին կանգուն պատառիկները, Վարդանյանը դեռ հստակ ժամկետներ չի կանխատեսում։
Այս տարի համենայն դեպս երկար բետոնյա այդ կարկասները, կոնստրուկցիաները, բան այս տարի կտեսնենք, թե ուր կհասնենք, ես չգիտեմ, բայց այս տարի արդեն ասեմ, երեք մի ամիս հետո արդեն երկար բետոնյա աշխատանքները դուքնքներ կտեսնենք։
Արամի և Բյուզանդի փողոցներում այսօր էլ կանգուն է 14 հուշարձան շենք, որոնք պահպանվելու են և դառնալու 5 Երևան նախագծի մի մասը, նշում է ճարտարապետն ու հավելում։ Միակ շինությունը, որը ապամոնտաժվել է իր օրոք, այսինքն 2005-ից հետո, Տերյան փողոցում աֆրիկյանների հայտնի տունն էր, այն էլ խանգարում էր երթևեկությանը։
Ուրեմն աֆրիկյանների տունը, եկամտաբեր տունը աֆրիկյան եղբայրների, մտածեց Տերյան փողոցի վրա 4.5 մետրով։ Ժամանակին, եթե շատ մտահոգ են, ուրեմն քաղաքի ամբողջ գլխավոր հատակագիծը Տերյան փողոցից բռնած պետքա փոխվեր։ Փոխեն իրեն խորտ կառուցապատում պետք է չիրականացվեր։ Այն ժամանակ Աֆրիկաների տունը կարելի է պահել, այդ երակի մեջ երբ որ տրոն գալինում, արունը չի հոսում, այդ երակը ֆյուրգիսկի միշածից վեր փոխում են, Աֆրիկաների տունը ասեմ 4.5 մտածեր Տերյան փողոցի երթևեկելի մաս, դու ո՞նց եք պատկերացնում դրա պահելու տեղը։
Միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանցի հեռուստաաստղ քաղաքական ակտիվիստ Քսենիա Սոբչակը հայտարել է հաջորդ տարվա Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին իր թեկնածություն առաջադրելու մասին, նշելով, որ իր թեկնածությունը բողոք է և այն փոխարինելու է 2006-ից ի վեր քվեաթերթիկից բացակայող բոլորին դեմ եմ։ Ռուսաստանյան անկախ փորձագիտական շրջանակներում կասկածի տակ են դնում 36-ամյա հեռուստաաստղի ընդդիմադիր լինելու հանգամանքը, համոզմունք հայտնելով, թե նրա առաջադրվելու որոշումը Կրեմլի կողմից նախագծված ծրագիր է։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Լրագրող խմբագիր ռեալիթի շոուի աստղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի քաղաքական կնքահայր Անատոլի Սաբչակի դուստր Քսենիա Սաբչակը երեկ հայտարարել է, որ որոշել է առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու 2018-ի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։
Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты.
Ես Ксения Սաբչակն եմ, 36 տարեկան, ինչպես Ռուսաստանի ցանկացած քաղաքացի, նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեմ եւ որոշել եմ օգտվել իմ այդ իրավունքից, թեկուզ միայն նրա համար, որ դեմ եմ բոլոր նրանց, ովքեր սովորաբար մասնակցում են ընտրություններին, ընտրելով ինձ, դուք ընտրում եք բոլորի դեմ։ Ռուսաստանի ընտրական օրենքների համաձայն բոլորի դեմ կետը հանված է, եւ իր նախընտրական արշավի մեկնարկը Սաբչակը հենց այդպես է սկսել նա կոչ է անում բոլոր անդիմադիր հայաց կունեցող մարդկանց համախմբվել իր անձի շուրջ, սա նույն է, ինչ գնաք ընտրություններին և քվեարկեք բոլորի դեմ, քանի որ բոլոր այդ ավանդական թեկնածուներից մենք արդեն հոգնել ենք, ասում է Սաբչակը։ Լիբերալ քաղաքագետները, լրագրողների մեծ մասը համարում է, որ Սաբչակի նախագահական ամբիցիաները Կրեմլի նախագիծն է։ Առաջին անգամ այն մասին, որ Կրեմլը Պուտինի հիմնական մրցակցի դերում լիբերալ ամբավ ունեցող ին թեկնածու է ուզում տեսնել, գրել է Վեդմուստի թերթը սեպտեմբերի 1-ին, և առաջին անգամ որպես հավանական թեկնածու նշել է Սաբչակի ազգանունը։ Սաբչակը շուրջ 1.5 ամիս հայտարարում էր, որ նման բան չկա, որ որևէ պայմանավորվածություն իր և Պուտինի ադմինիստրացիայի միջև չկա և որ ինքը ինքնուրույն մարդ է։ Անցած շաբաթ BBC-ին գրել էր, որ Սաբչակը հանդիպել է Պուտինի հետ։ Երեկ դոշ հեռուստաընկերության եթերում Սաբչակը հաստատել է այս լուրը, նկատելով, որ Պուտինը Անատոլի Սաբչակի մասին ու ավերագրական ֆիլմի մասին հերոսներից մեկն է և նա պարզապես հարցազրույց էր վերցնում Պուտինից։ Սրա հետ մեկտեղ ասել է, որ Պուտինին պատմել է իր նախագահական ամբիցիաները մասին, իր որոշման մասին, սակայն Սաբչակի խոսքով Պուտինին նրա այս որոշումը դուր չի եկել։ Ավելի վաղ, երբ դեռ չկար Սաբչակի պաշտոնական հայտարարությունը նախագահ առաջադրվելու մտադրության մասին, խիստ բացասական էր, սրա մասին արտահայտվել անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնը։ Նա կարծում է, որ Կրեմլը Սաբչակին առաջարկել է առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու իր Նավալն ու կողմնակիցների ձայները խլելու համար։ Հիշեցնեմ, Նավալնն նախագահ առաջադրվելու իրավունք չունի, քանի որ դատապարտված է քրեական գործով 5 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Սաբչակը երեկ դոշ հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում միջդեռ ասել է, որ եթե Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդուամենայնիվ գրանցի Նավալնուն որպես նախագահի թեկնածու, նա դուրս կգա նախընտրական պայքարից և որ ինքն ընդհանրապես Ալեքսեյ Նավալնու համախոհն ու բարեկամն է։ Շոու բիզնեսից մինչև նախագահ ընտրությունները որպես Դոմ 3 ռեալիթի շոու, այսպիսի մեկնաբանություններ են այսօր թողնում ռուսաստանցիները սոցիալական ցանցերում։ Քաղաքագետ Կիրիլ Ռոգովի կարծիքով Քսենիան կարող է անսպասելի հաջողություն ունենալ, նա կարողանում է իր ելույթներում լինել համոզիչ, սակայն նույն Ռոգովը համոզված է, որ մինչև ընտրություններ Սաբչակը չի հասնի։
Я практически уверен, что в бюллетенях не будет имени Ксении Собчак, что это реалити-шоу, а не выборы.
Գրեթե համոզված եմ, որ Սաբչակի ազգանունը չի լինի ընտրությունների։ Այս ամենը իրական ընտրություններ չեն, ընդամենը reality show, ասում է քաղաքագետը։ Ու թեև Սաբչակին, այսպես ասեմ, դեռ այնքան էլ լուրջ չեմ վերաբերվում, այդուամենայնիվ արդեն բազմաթիվ կանխատեսումներ կան, թե քանի տոկոս կարող է նա հավաքել։ Անդիմադիր Իլիա Պանամարյովի կարծիքով, օրինակ, Սաբչակը կարող է մոտ 5% հավաքել։ Ռուսաստանում ամենամեծ և ակտիվ զանգված ընտրողների տարած կանայք են, նրանք հաստատ Սաբչակին չեն ընտրի, ասում է Իլիա Պանամարյովը։ Եկող շաբաթ Ксения Собчака մեծ մամուլի ասուլիս է անցկացնելու Մոսկվայում, որի ժամանակ ներկայացնելու է իր նախընտրական ծրագիրն ու թիմակիցներին։ Ազրա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։